Status quo. Իրադրությունն այնպես, ինչպես որ կա, առանց գունավորումների. Status quo. Կարելի է այն փոխել, ինչպես, եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է. Status quo. Քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Սելի ռադիո լսողներ, Status quo հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերից, ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն է։ Մենք այսօր զրուցելու ենք ամենակարևոր թեմաներից մեկի մասին, թերևս հայ իրականության համար մեր կողքը գտնվող երկրի մասին, որի անունն է Ադրբեջան, և փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում այս մի քանի ամիսների ընթացքում, ինչ զարգացումներ կան, երևի պետք է անդրադառնանք հատկապես Ադրբեջանի քաղաքական և աշխարհաքաղաքական երևի զարգացումներին, Իրանի պատժամիջոցների վերացման համատեքստում, և այսօրվա և այլն, և այլ թեմաներ, որոնք մենք պետք է փորձենք հասկանալ միասին, իսկ մենք փորձենք հասկանալ այս բոլոր թեմաները քաղաքական գիտությունների տեխնացու Անժելա Էլիբեգովայի հետ։ Բարևեցեք, Անժելա։
Ողջույն։
Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Առաջին անգամ չի, որ մենք այստեղ այս սեղանի շուրջ քննարկում ենք այդ երկրի հարցերը։
Մենք ամեն անգամ մեր սեղանի շուրջ երկրի հարցերն ենք քննարկում։
Եվ այդ քննարկումները նաև արձագանք են ստանում հենց ադրբեջանական մամուլում։
Այո, հաճախ վաղ առավոտյան կտեսնենք ադրբեջանական մամուլում հերթական,
որտեղ ձեզ կկանվանեն այսպես կոչված
փորձագետը, լավագույն դեպքում
խոսեց ադրբեջանի մասին։
Բարևենք մեր ադրբեջանցի
կոլեգաներին։ Այո, նաև մեր ադրբեջանցի գործընկերները թող լսեն և նաև տեսնեն, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում, ինչքանով որ կարողանում ենք պատկերացնել այն, ինչ որ կատարվում է իրենց երկրում, որովհետև կարևոր է այն, ինչ որ կատարվում է այնտեղ մեզ համար, և իրենց համար կարևոր է այն, ինչ որ կատարվում է իրենց մոտ։ Եվ փորձենք հասկանալ, Իրանի վերաբերյալ շատ է խոսվել, և պատժամիջոցների վերացման մասին ևս շատ է խոսվել, բոլորը հասկանում են, որ Իրանի բացվելը դեպի արևմուտք տեկտոնիկ կամ նույնիսկ պարադիգմատիկ փոփոխությունների հանգեցնելու տարածաշրջանում։ Ինչ է նշանակում դա պարզ լեզվով ասած, դա նշանակում է, որ ուղղակի գլոբալ վերադասավորումներ են լինելու այս տարածաշրջանում, խաղացողների, կշիռների, հակակշիռների առումով։ Ադրբեջանը բնականաբար փորձելու օգտվել, ինչպես եւ Հայաստանը ըստ էության փորձում օգտվել ինչու մի ձևով, բայց Ադրբեջանը կարծեք թե մի փոքր ավելի շատ շանս ունի ավելի օգտվել այս բացումից, որովհետև կան ենթակառուցվածքների հարց, նավթի, գազի եւ այլ հարցեր։ Նա սկսենք այն բանից, թե ինչպիսին է այսօր իրավիճակը նավթա արդյունաբերության բնագավառում Ադրբեջանում։ Տարբեր ներդրողներ հեռանում են Ադրբեջանից, Ադրբեջանը կարծեք վերցնում է նորից իր ձեռքը իր եղած այն կառույցները, որոնք որ արտադրում են նավթ եւ գազ, նաեւ եղավ գազատարի պայթեցում վերջերս, որը վերագրվում էր քրդական շարժման խմբավորումներին։ Փորձենք հասկանալ այս ամենը մի ընդհանուր տեղում։
Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանում նավթ արդյունաբերությունը ստաբիլ տարեստարի արդեն սկսում է անկում ապրել։ Այս տարի համեմատած անցած տարվա հետ Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթատարով նավթի էքսպորտը 15% նվազել է, ինչը բավականին լուրջ ցուցանիշ է Ադրբեջանի համար, բացի այդ մանաթի դիվալվացիայի արդյունքում, հա, կենտրոնական բանկի ռեզերվներն են քչանում, միջազգային կառույցները բավականին ոչ օպտիմիստական հայտարություններ են անում Ադրբեջանի 2015-16 թվականի
տնտեսության
վերաբերյալ բավականին հոռատեսական են կանխատեսումները, 10%-ով ինֆլացիա, բավական լուրջ անկում, ներքին բարեխառնման արդյունքի, ընդհանուր առմամբ տնտեսությունը այդքան լավ վիճակում չէ այսօր։ Հետևաբար Ադրբեջանը ճգնաժամային իրավիճակում փորձում է ինչ-որ կերպ դուրս գալ իրավիճակից, կողքից օգնություն ստանալու։ Հիշում ենք, Սաուդյան Արաբիա գնացին, վերջերս հետաքրքիր նորություն գնաց, որ Կուվեյտից պատվիրակությունը Ադրբեջան իր այցը հետաձգեց անհայտ պատճառներով չեկան, բայց քննարկվելու են էլ ֆինանսական հարցեր։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ արագ տեմպերով պատվիրակությունների այցերի մեծ շարան սկսվեց իրանական կողմի հետ, կարծես թե սանկցիաների հանելու հարցը ուղղակի սենց պայթած զսպանակի պես խթանեց իրանական իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների տնտեսական մասի զարգացումը, հենց շեշտեմուր տնտեսական բլոկի զարգացումը օրեցօր մենք իրանական կողմի հայտարարություններ ենք տեսնում այն մասին, որ Իրանը պատրաստ է միանալ ադրբեջանական պրոյեկտներին, էներգետիկական, այսինքն տապի պրոյեկտին, նաև արդեն ինֆրաստրուկտուրան կառուցված, հա, օգտագործել իրանական գազ եւ նավթ արտահանելու համար, բացի այդ այսօր ինֆորմացիա գնաց, որ ադրբեջանական բանկերում սառեցված իրանական հաշվեհամարները արդեն բացվել են եւ իրանական կողմը ֆինանսական սանկցիաները արդեն մասամբ թույլացվել է ադրբեջանի կողմից, այսինքն մենք տենդենսը տեսնում ենք տնտեսական համագործակցության բուրոն զարգացման
կամ գոնե նախապատրաստում, որտեղ դեռևս սանկցիաները գործում են եւ դեռ սպասում են, որ պետք է
վերացվի, այո, բայց տենդենսը գնում է նրան, հայ ֆիքսենք, որ ադրբեջանական կողմը մաքսիմալ փորձում է օգտագործել պահը իրանական շուկա եւ մտնելու որպես ինվեստոր և իրանական գազի և նավթի տրանզիտ երկիր դառնալու համար, որովհետև իր պաշարները արդեն գրեթե վերջանում են և դա միակ լուծումն է տնտեսական փլուզումից խոսելու
համար։ Ադրբեջանը մտնի որպես ներդրող, թե հակառակը Իրանն է մտնի որպես ներդրող։
Ադրբեջանական կողմը որպես ներդրող, ամենայնպես իրանական կողմը հորդորեց ադրբեջանցի բիզնեսմեններին այս գումարները ներեն, որովհետև գրեթե արևմուտքը փակել է ադրբեջանական ինվեստորների համար իր շուկան, որովհետև անհայտ եւ անհասկանալի ֆինանսական ծագում ունեցող բիզնեսմենների հետ արևմուտքը առանձնապես գործարքների չի ուզում գնալ։
Թե Սաուդյան Արաբիայի հետ նորմալ գործարքներ անում արևմուտքը։
Այո, բայց մենք բազմաթիվ փաստեր գիտենք, որ եվրոպական բանկերում ադրբեջանական բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաշիվները սառեցվում են եւ լուրջ խոչընդոտներ են ստեղծում, եւ շվեյցարական բանկերում գիտենք։ Այսինքն ենթադրում եմ, որ եվրոպական նավթագազային կամպանիաների կամաց-կամաց ադրբեջանի շուկայից դուրս գալն էլ դրանով պայմանավորված, որ
ադրբեջանը
վերջերս դուրս եկան վերջի մի տարվա ընթացքում ֆրանսիական Total-ը դուրս եկավ, նորվեգական Statoil-ը դուրս եկավ, գերմանական Eon-ը դուրս եկավ, շվեյցարական այդ Axpon դուրս եկավ, այսինքն եվրոպական բոլոր նավթագազային ընկերությունները, որոնք կոնսորցիումում էին 94 թվականից սկսած, մասամբ իրենց ակտիվները սկսեցին վաճառել եւ դուրս գալ։ Պաշտոնապես ասում են, որ տնտեսապես ձեռնտու չի Ադրբեջանում այլևս ներդրումներ կատարել այդ սեկտորում։ Ենթադրում եմ, որ ավելի շատ դա ադրբեջանական կողմի ճնշման տակ է, որովհետև սկսում են ստեղծել ոչ բարենպաստ ինչ-որ պայմաններ, որպեսզի եվրոպական ինվեստորները դուրս գան, իրենց տեղը զբաղեցնում են կամ թուրքերը, կամ ուրիշ իսլամական երկրներից, օրինակ Մալազիայի, հա, ներդրողները, կամ հենց բուն ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունն է գնում
փաթեթները։
Չինաստան չկա դեռ որպես խաղացող ադրբեջանական նավթային սեկտորում։
Հաջա, երբ հիմա արդեն խոսում է Իրանի պատժամիջոցների հանելու մասին եւ հասկանալի է, որ Իրանը փորձելու է իր պաշարները ուղղորդել ինչ-որ մի ընդհանրացվածքով դեպի Եվրոպա եւ վերջով վերջնական նպատակը սա է, այստեղ կարծես սկսվում է մի փոքր պայքար Չինաստանի մի կողմ թողնենք, Ադրբեջանի համար պայքարը մի կողմից եվրոպացիների, որպեսզի եվրոպացիները ամեն դեպքում նորից, թե դուք այն ինչ որ ասում եք, մի փոքր հակասում է, ոչ թե ձեր ասածին, այլ հակասում է եվրոպացիների իսկ քաղաքականությանը, որոնք եթե ուզեին, որ եվրոպական շուկա հասցվեր իրանական գազը, ապա պիտի որ իրենց ընկերություններին հորդորային մնան, մասամբ պահել բաժնամասեր եւ դուրս չգալ այդտեղից։ Հիմա կամ իսկապես շատ անակնկալ են այդ բանակցությունները, թե դժվար է մտածել, որ ներքին ինֆորմացիա չկար, ամեն դեպքում դուրս են եկել, բայց հիմա կարծեք նույնիսկ եվրոպացիները պիտի պայքարեն, որ այդ ենթակառուցվածներին իրենք կարողանան մենեջմենտով զբաղվել, եւ մյուս կողմից ռուսները պիտի փորձեն ադրբեջանից զբաղվել մենեջմենտով։ Այստեղ ադրբեջանը դերակատարությունը կարծեք բարձանում է ինքնստինքյան, որովհետեւ ինքը սկսում է ավելի թանկ վաճառել, այսպես ասած, իր իսկ տեղը, դիրքը եւ ամեն ինչը։
Այստեղ տեսեք, վերջին իրադարձությունները այդ հերթով պայթյուններ տեղի ունեցան, հա, Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա տրանզիտ տանող գազատարը Բաքու-Թբիլիսի երզրում, մինչև այդ հայտարարություն գնաց վրացական կողմից, որ հարավային Օսիայի տարածքում Բաքու-Սուբսա, հա, եթե հիշեք, էլի գազատարը իբր անցել էր արդեն Վրաստանի վերահսկողությունից դուրս եւ Ռուսաստանի հետ սկսեցին բանակցություններ եւ նոտայի փոխանակումներ գազատարը հետ վերադարձնելու վերաբերյալ, այսինքն իրավիճակ ստեղծվեց վերջին մի ամսվա ընթացքում, երբ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան դարձան որպես տրանզիտ երկիր ոչ ստաբիլ եւ ոչ հստակ գործընկեր իմիջային տեսանկյունից, որովհետեւ Թուրքիայի տարածքում, հա, մեղքը բարձեցին վերջում, հա, Բաքու-Թբիլիսի երզրումի պայթյունի քրդերի վրա, հա, բանվորական կուսակցության, ինչը մի քիչ տարօրինակ էր, որովհետեւ Կարսի այդ նահանգապետը ասաց, որ դա տերակտ չէր առհասարակ եւ տեխնիկական խնդիր էր այդտեղ, այսինքն քիչ մութ պատմությունը հակասում է էներգետիկայի նախարարի ասացին, որ դա քրդերեն մի քիչ պարզ չի ինչ պատմությունը, բայց նույն բանը եղավ 2008 թվականին Բաքու-Թբիլիսի Ջեյհանի տրակեցման ժամանակ, երբ որ մեղքը իր վրա վերցրեց միանգամից մամուրական կուսակցությունը քրդերի, հետո 2014 թվականին Bloomberg-ը տպում է փակ ինչ որ հետազոտության արդյունքներ, որոնցից պարզվեց, որ դա խակերները դիստանցիոն կերպով հերակա կարգով էին դրակացրել եւ մեղքը բարձվեց Ռուսաստանի վրա։ Այս անգամ նույնպես ադրբեջանական մամուլը համենդպս հետքը գտավ, որ դա ռուսներին է առաջի հերթին ձեռնտու, որպիսի ապակայունացվի իրավիճակը տարածաշրջանում եւ Թուրքիայի Ադրբեջանի դերը նվազի որպես ստաբիլ գործընկեր։ Հետո տեսեք Բաքու-Սուբսա, Բաքու-Թբիլիսի Ջեհան, Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում եւ եւս մի խողովակունի Ադրբեջանը արտահանման, դա Բաքու Նովորոսիսկն է, որը անցնում է նույնպես Դագիստանի տարածքով եւ նույնպես ոչ այդքան ստաբիլ։ Այսինքն հեշտորադրությամբ Ադրբեջանը որևէ նավթամուխ կամ գազամուխ չունի, որը ստաբիլ դեպի Եվրոպա կամ աշխարհի որևէ ծայր արտահանի գազ առանց տրակեցման, պայթեցման եւ տերակտի վտանգի։
Այսինքն ստացվում է, որ Ադրբեջանը պետք է կարողանա հիմա գտնել այնպիսի միջնորդ երկիր, որը օգնի իր միջոցով անել այդ, այսինքն տանել, հասցնել այդ գազը անվնասեր ինչ-որ երաշխիքներ ստանալով ռուսների կամ եվրոպացիների կամ թուրքերի կողմից։
Ամեն դեպքում պրոյեկտը տապի, որ կարծում եմ, ինքը նույն ճանապարհով է գնալու, նույն ձևով գնալու է Թուրքիայի տարածքով դեպի Եվրոպա, այսինքն նույնիսկ դեռ չիրագործված պրոյեկտները իրենք ռիսկի տակ են արդեն, որովհետև բոլոր երկրների տարածքները, որոնցով անցնում են ադրբեջանական խողովակները, ունեն իրենց մեջ դեստաբիլիզացիոն վտանգներ։ Եվ Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը այնպիսին է, որ ալտերնատիվ հնարավորություն ինքը չունի։ Այսինքն այստեղ մեծ հարց է իրակշիռը աճում է, թե ինքը պետք է հլը մի բան էլ ավել համուզի, որ իր հետ ինչ-որ մեկը հաշիվ նստի եւ օգտագործի որպես տրանզիտ երկիր, որովհետեւ իմ կարծիքով Պարսկաստանին այս դեպքում ավելի երևի ձեռնտու կլինի Պարսի ծոցով արտահանումները կատարել, քան մեր տարածաշրջանով։
Անշուտ եթե Ռուսաստանը կամ որևէ մեկ այլ տերության համար պետք է ընդհանրենք այս տարածաշրջանում փոքր ապակայունացում, որպեսզի կարողանա զարգացել այդ ռեսուրսների նավթային եւ գազային, այսինքն խողովակաշարներ եւ կարողանա միգուցե նաեւ ավելի էժան գնով վերցնել այդ ամենը, դա նշանակում է արդյոք, որ Ադրբեջանը պետք է դեռ շատ ջանք թափի, թե պարզապես ինքը պետք է կարողանա իր գինը անդադ բարձր պահել եւ ոչ թե ավելի ցածր գնով այդ ամենին չտալ։ Այսինքն կարևորությունը այսպես թե այնպես կա, մնում է միայն թանկ գնով վաճառել այդ ամենը։
Այստեղ խնդիրն այն է, որ այդքան էլ Ադրբեջանը չի որոշում, որովհետեւ ամբողջ վերահսկողությունը BP-ի ձեռքում է,
ռասիստական։
Հա, բրիտանական կազմակերպության եւ արդեն վերջի 110 տարին։
Որը չի լքել ամեն դեպքում։
Որը չի լքել եւ չի լքելու, նա շարունակում է գնել բոլոր դուրս եկողների հնարավոր չափաբաժինը բոլոր պրոյեկտներում եւ BP-ն ինքը շատ լուրջ խաղացող է եւ շատ որոշիչ ուժ է առհասարակ եւ ես չեմ կարծում, որ ինքը իրենց տեղը տենց հերթությամբ կզիջեն ռուսական կողմին կամ պարսկական։
Շատ լավ, հիմա փորձենք հասկանալ Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական փոփոխություններ ինչպիսին են լինելու, ըստ ձեզ ինչպիսին է փորձելու կառուցել Ադրբեջանը իր հարաբերությունները, ինչպիսի հարաբերությունները փորձելու կառուցել Ռուսաստանի հետ, կամ ինչը Ռուսաստանը ակնկալում Ադրբեջանից, եւ արդյոք սա նվազեցնելու է կամ ավելացնելու է Հայաստանի դերակատարությունը, եւ ինչը ակնկալում Ադրբեջանը եվրոպացիներից ընդհանրապես։
Վերջի շրջանում առհասարակ Ադրբեջանը հակարևմտյան քաղաքականությունը սրեց, բավական լուրջ մակարդակի սրեց։
Եվ խոսքը այդ մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ կապված հայտարարություններն
են,
դատապարտող տեքստերը դիրքորոշումը եվրոպացիներին, որը ակնհայտորեն դուր չի գալիս ադրբեջանցերին։
Հա, եւ առհասարակ է այսօր, հա, հերթական դատներ Յունուսների ամսի 10-ին լինելու է եւ իրենց դատը, եւ Խադիժա Իսմայլովայի դատը միաժամանակ նույն օրը։ Եվ բավականին խայտառակ վիճակում է ընթանում առհասարակ պրոցեսը, այսինքն ոչ թույլ են տալիս լրագրողներին, ոչ արտասահմանցի դիվանագետներին մուտքը, եւ առհասարակ պարզավոր այդ մարդիկ երկար չեն ապրելու, որովհետեւ եւ Լեյլան եւ Արիֆը բավական ծանր առողջական վիճակում են, անթատ ուշագնաց են լինում դատի ժամանակ, եւ ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ մահանում են երկուսն էլ։ Եվ մեկին, Լեյլային 11 տարի, կարծեմ Արիֆին 9 տարի դատապարտելու իմաստը առհասարակ պարզավոր չկա, որովհետև այդ մարդիկ բանտում մահանալու են։ Հետևաբար դա իհարկե ալիևական ռեժիմի համար հերթական մեծ եւ լուրջ խնդիրը կդառնա, որովհետեւ եւս մի իրավապաշտպան, որը մահացավ ադրբեջանական բանտում, եւս մի ալիք դատապարտության միջազգային հանրության կողմից։
Կարելի է կնել, որ ընդհատում եմ, տպավորությունը հաճախ, որ եվրոպացիները, որոնք եւ ընդհանրապես քաղաքականություն վարողները, միշտ են դիմում երկակի ստանդարտներին։ Եվրոպացիների համար այնպես չէ, որ ցանկացած մի ժողովրդավարական արժեքի ոտնահարում իսկապես եվրոպացիների համար արտարոց մի դեպք է։ Վերցնենք այլ երկրները, որոնց հետ եվրոպացիները շատ հանգիստ համագործակցել են դիկտատորների կամ տարբեր ռեժիմների հետ, եւ առանձնապես չեն դատապարտել, այլ շարունակել են այնքանով, որքանով որ իրենց շահերին չի խանգարել, շարունակել են համագործակցել։ Մեզ համար է, որ թվում է, որ սրանք արտարոց դեպքեր են, եւ եվրոպացիները պիտի որ դրանից շատ այդպես կարծեք, մենք ուզում ենք, որ եվրոպացիները դատապարտեն ադրբեջանցին, թե մենք ինքներս ունենք խնդիրներ մարդու իրավունքների հետ, մենք ունենք խայտառակ դատավարություններ եւ այլն, եւ այլն, ասենք այնպես չի, որ շատ գլոբալ տարբերություններ կա այս երկու երկրների մեջ։
Չէ, գլոբալ տարբերություններ կա այս երկու երկրների մեջ մարդու իրավունքների
Հիմա սա կարծում եմ, որ կարևոր է, բայց այնքան որոշիչ չի, որ այնտեղ մարդու իրավունքներ ոտնահարվում են, եւ եվրոպացիները դրա պատճառով ենթադրենք գլոբալ պրոյեկտները կարող են դադարեցնել կամ ուղղակիորեն Ադրբեջանին անտեսել, որովհետեւ ենթադրենք այնտեղ մի քանի հոգու դատապարտել են եւ նստած են։
Դա երկար տարիներ շարունակ ներազդման ուղղակի
գործիք է դա։
Գործիք է եղել։ Հիմա արդեն գործիքը չի աշխատում, որովհետեւ Ադրբեջանի կառավարությունը շատ լավ հասկացավ, որ այդ քաղաքականությունը եվրոպական երկակի ստանդարտների իրենց շատ ձեռնտու է, որովհետեւ այսօր իրենք կարող են խավերային դիվանագիտությամբ գնել եվրոպացի պաշտոնյաներին, անցկացնել իրենց ձեռնտու։
Այսինքն նույն բանը տեղում է Միացյալ Նահանգներում, եւ ենթադրենք հրեական, հայկական այլ լոբիները գումարներ են պարզապես տանում, դնում են սենատորի կամ կոնգրեսական սեղանին, դա կարա լինի խավիար, դա կարա լինի ոսկե, դա կարա լինի ժամացույց, դա կարա լինի որևէ վիլա։ Նույն բանն է, այսինքն զարմանալ, որ կա խավիարային դիվանագիտություն եւ դրա մասին
անընդհատ խոսել։ Մենք ասում ենք, որ Ադրբեջանը դա օգտագործում է էֆեկտիվ։
Բոլորն են օգտագործում, ով կարող է օգտագործում է։
Բայց այստեղ կա շատ լուրջ խնդիր, երբ որ Ադրբեջանի իմիջային հարցը բարձրացավ միջազգային կառույցներում եվրոպական, շատերը սկսեցին վախենալ համագործակցությունից ալիևական ռեժիմի հետ, շատերը սկսեցին հետ կանգնել, եւ այն մարդիկ, որոնք այսօր պրոադրբեջանական, հա, ադրբեջանո մեծ տեսանկյունից են ելույթ ունենում, իրենք եվրոպայում արդեն սկսում են լուրջ չընդունվել, այսինքն այստեղ իմիջային խնդիր կա ադրբեջանի մոտ, տարբերությունը մեծ է, այսինքն մարդիկ, որոնք հայական կամ հայկական լոբինգի գործընկերներ են, իրենց չեն դատապարտում դրա համար, հա, դա կարծես թե ուղղակի ինչ որ քաղաքականություն եւ ինչ որ տնտեսական շահեր են հետապնդում։ Ադրբեջանի դեպքում այդ մարդկանց արդեն նորմալ միջավայր ներս չեն թողնում, որովհետեւ, չգիտեմ, նույն լոբիստները Բրենդա Շաֆեր, հա, օրինակ, գիտնական մարդ, որը իմիջային այնքան խնդիրներ ունեցավ Ադրբեջանի պատճառով, որովհետեւ աշխատում էր իրենց պետական նավթային կազմակերպության համար եւ Ադրբեջանը մեծ հոդվածներ էր գիտական գրում, որ այսօր իր վրա հղում կատարելը արդեն մովետոն է
Մենք հիմա պետք է ընդմիջվենք շատ հակիրճ, ոչ հետո կշարունակեմ իր այս շատ հետաքրքիր զրույցը, մնացեք մեզ հետ։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Ստատուս քվո, քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում։
Տաղավարում Գևորգ Մելիքյանն է եւ մենք այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքական գիտությունների տեխնացու Անժելա Էլիբեկովային, մեր թեման Ադրբեջանն է, նրա շուրջ տեղ ունեցող զարգացումները եւ նաեւ Հայաստանին առնչվող իրադարձությունները, իսկ դա, եթե մենք խոսում ենք Հայաստանին առնչվող իրադարձությունների մասին, պետք է անմիջապես կամ անուղղակիորեն խոսենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին։ Ըստ ձեր նկարագրած իրավիճակի, պետք է ենթադրել, որ Ադրբեջանին եւ որևէ տարածաշրջանային խաղացողի կամ ակնկալիքներ ունեցողի ձեռնտու չէ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ապասարեցումը։ Մյուս կողմից անընդհատ հնչում են կարծիքներ եւ նաեւ Ադրբեջանի կողմից ռետորաբանություն, որ այն կարող է վերսկսել ցանկացած պահի։ Պարադոքսը կա եւ որտեղ է իրականությունը, երևի այդ երկուսի մեջտեղում ինչ-որ միտեղ, հա։
Պարադոքսը, ես ինչքան հիշում եմ ինձ այս մասնագիտության մեջ, այդ պարադոքսը կա։ Գրեթե վերջին երևի 15 տարին նույն իրավիճակն է, երբ դա ոչ մեկին ձեռնտու չի, բայց ադրբեջանական կողմը անդադար սպառնում է, որ շուտով սկսելու ենք պատերազմ, վերջին հայտարարությունը 3 արեց իրենց պաշտպանության նախարարը Զաքեր Գասանովը, ասաց, որ վերջ ժամանակը եկել է, արդեն շուտով պատերազմը կսկսենք։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանքներն է, որ աշնանը նոյեմբերի 1-ին Ադրբեջան պարլամենտական ընտրություններ են։ Եվ առաջին հերթին Ադրբեջանի իհարկե այդ ապակայունությունը տարածաշրջանում պետք չի, որովհետև ինչպես ենթադրում եմ, մոտակա այս սպասելիք պարլամենտական ընտրությունները բավականին բարդ են լինելու ներկայիս իշխանության ներսում, որովհետև հիմնականում բարձր իրենց առհասարակն դիմադիր ուժեր, որպես այդպեսին արդեն չեն մնացել, որ փորձեն պայքարել պարլամենտին այս տեղը գտնելու համար, հնարավոր է մի քանի հոգի ձևական ընդդիմադիր թույլ տան, որ Երևան, որովհետև նախորդ 2010 թվականի պարլամենտական ընտրությունների ժամանակ հիմնականում դատապարտում էին ադրբեջանական կառավարությանը այն բանի համար, որ 0 ընդդիմադիր է անցել խորհրդարան, այս անգամ կարծում կուղեն սխալը կանցկացնեն ձևական ինչ-որ Մարիանի հետ կաներ մի քանի հոգի, բայց հիմնական պայքարը գնում է կառավարող իշխող կուսակցության ներսում, որովհետև հիմնական ցուցակը փոխվելու է այս տարի, եւ այն մարդիկ, որոնք տարեց տարի անցնում են պարլամենտ, այս տարի միգուցե եւ չանցնեն, որովհետև տեսնում ենք արդեն սիգնալներ, որ փորձելու են ավելի երիտասարդների ներգրավել, ավելի ինտելեկտուալ, ավելի զարգացած, օտար լեզուների մացող, լրագրողների հետ շփվելի մացող, այսինքն փորձելու են իմիջային ձևափոխել
ծանոթ է հենց
եւ երիտասարդների տեսանկյունից հետեւաբար պատկերացում կա արդեն, հա, մոտավորապես ովքեր են գալու իշխանական թվում եւ մեծերին, ջոչերին, հա, այսպես ասած, դա շատ դուրս չի գալիս, որովհետեւ դա ստեղծում է ներսում կլանային, հա, իրենց համակարգում։
Անժելա, մինչեւ իմ հարցը տալը, որը կուզեմ վերաբերի այդ երիտասարդներին, թե ինչպեսին են նրանք ըստ ձեզ ավելի պրագմատիկ են, ավելի նպատակային են, ավելի կամ պակաս ֆանատիկ են, ինչպեսին են իրենք, հա, դա կուզեի, բայց մինչև հարց տալը կուզեի հասկանալ sense մի բան, արդյոք ես ճիշտ եմ հասկանում, եթե պատերազմը, եթե խոսում են պատերազմի մասին անընդհատ, սա նշանակում, որ պատերազմ չի լինելու, որովհետև պատերազմի մասին չեն խոսում եւ հնարավորություն չեն տալիս թշնամուն հակառակորդին պատրաստվել այդ պատերազմին, հնարավոր չէ, դու անընդհատ ասես եւ բնականը անընդհատ պատրաստ վիճակում պահել, կամ միգուցե անում են հատուկ, որպեսզի անընդհատ լարվածություն լինի եւ դու անընդհատ պատրաստես եւ անընդհատ վախենաս, որ ամեն վարքյան կարող է սկսել, սա կարող է բարոյի հոգեբանական լուրջ ազդեցություն ունենալ հակառակորդի վրա, որը ամեն վարքյան մտածում է, որ անսպասելիորեն կարող է այդ հարձակումը տեղ ունենալ։ Եվ նաև ուզում եմ հասկանալ, թե արդյոք եթե չկա պատերազմի իրական հավանականությունը, բայց անընդհատ կրկնվում է դրա մասին, արդյոք նպատակը այն չի, որ չխոսել դրա մասին նշանակում է հասարակությանը իրենք իրենց ներսում ցույց տան, որ իրենք մոռացել են Լեռնային Ղարաբաղի մասին եւ այլևս համակերպվել են այդ մտքին։ Նրանք կարող է համակերպել են, բայց նրանք պետք է անընդհատ ասեն, որ չեն համակերպել։
Դա մեկ, առաջին հերթին, երկրորդ հերթին պետք է հասկանանք ինչ ենք մենք հասկանում ասելով պատերազմ, որովհետեւ բավականին լարված անընդհատ սահմանային հա գծում, այսինքն այդ long time երկարատև եւ հոգնեցնող եւ նաեւ հոգեբանական ներազդող պատերազմ ինքը արդեն 1 տարի է շարունակում, անցած հուլիս օգոստոսից սկսված, հա, անդադ ժամանակ առ ժամանակ սրվում է, ժամանակ առ ժամանակ հանգստանում է, հասարակությունը արդեն հոգեբանորեն անդադ պատրաստ է դրան, կարծես թե, հա, ամենայն դեպս դա իմ տպավորությունն է, այսինքն անցած օգոստոսին դա անակնկալի բերեց մեր հասարակությունը, որովհետեւ բացարձակ անպատրաստ են եւ ինչ որ չափով նաեւ խոճապ առաջացրեց սրումը, հա, սահմանին։ Հիմա արդեն այդ երևույթը չկա։ Հիմա արդեն վերջի մի տարվա ընթացքում ես տեսնում եմ փոփոխությունը ընդհանուր հոգեբանական ավելի զգոն եւ ավելի պատրաստինելը մեր հասարակության, որ այո, կարող է մեկ օր ինչ որ բան ավելի սրվել իրավիճակում, հա։ Ինչ որ չափով դա նույնիսկ լավ է հոգեբանորեն ավելի պատրաստ լինել դրան, որովհետեւ այդ հաղթողի սինդրոմը կարծես թե մեզ մի փոքր երես էր տվել եւ մենք մոռացել ենք, որ կա սահմանային գիծ, մենք մոռացել ենք, որ կան երիտասարդներ օր ու գիշեր ընդեղ կանգնած եւ մեր հանգիստ քունը պաշտպանող եւ այդ գիտակցությունը մենք
մոռացել ենք զինադադարի մասին,
այո, եւ կամաց-կամաց դա վերադարձավ
զինադադար ենք,
այո, կամաց-կամաց դա արդեն վերադարձավ եւ արդի դարձավ եւ զինվորի հանդեպ ավելի հարգանքով վերաբերմունքը եւ գիտակցությունը, թե ինչ են անում այդ երիտասարդները մեզ համար։ Տեսանկյունից ես համարում եմ միայն լավա զգոն լինելը ադրբեջանական կողմը, բնականաբար հասարակության համար, առավելովս ինչքան ավելի մոտ լինի պարլամենտական ընտրությունները, ավելի հրդորաբանությունը սրվելու է, ավելի ագրեսիվ է դառնալու, ավելի միլիտարիստական, դա ամեն ընտրություններից առաջ ստանդարտ բան է։ Այսինքն մենք հիմա տեսնելու ենք շարքով պատգամավորներ, տեխնատուներ, քաղաքական գործիչներ, որ նույնն է Ղարաբաղ բիզնեսի տեզիսներով դուրս են շփրտելու իրենց դրատվական դաշտ։ Դա ստանդարտ սխեմա է, որով իրենք աշխատում են, նոր բան չկա այդտեղ մեզ համար։ Այսինքն հայատյացության շատ կտրուկ սրում եւ բարձրացում կտեսնենք ադրբեջանական եւ պաշտոնական եւ դիմադիր մամուլում պատրաստ եղեք դրան, այսինքն մի քանի շաբաթից կսկսվի այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ասել, որ ինչի հետ է կապված սրումը, մի քանի ֆակտորներ կա, այո, մեկը դա ընտրություններն է, մյուսը դա անընդհատ հասարակությանը հիշացնելն է, երրորդը մեր զգոնությունը։
Լավ, վերադառնանք Ադրբեջանի երիտասարդների, որոնք ըստ ձեզ եւ ընդհանրապես քաղաքական պրոցեսներ են այդպես, որ բնական է վաղ թե ուշ, եթե չցանկանան, միևնույնը նոր մարտիկ են գալու եւ ովքեր են այդ նոր մարտիկ, ում հետ են մենք գործ ունենալու ապագա այս տարի մոտ տարիներին, ինչ տիպի, ինչ խավից, ինչ պատրաստվածության, ինչ տեսլականներով մարտիկ են ըստ ձեզ։ Իհարկե դժվար է այդպես հասկանալ,
բայց կարող եմ ասել, որովհետեւ տեսեք, Ամերիկայում ադրբեջանական լոբինգով, հա, զբաղվող հիմնական անձնավորությունը դա իրենց տրանսպորտի նախարարի տղան է, Անար Մամեդովը, որը հայտնի է շատ սկանդալային տարատեսակ պատմություններով, բականին էքսենտրիկ երիտասարդ է։ Երկրորդ, ով Եվրոպայում է զբաղվում ադրբեջանական լոբինգով, դա Տալեգեի Դարովն է, իրենց արտակարգ իրավիճակների նախարարն է։ Երկուսն էլ լուրջ օլիգարխներ են, լուրջ ուժ ներկայացնող մարդիկ են եւ լուրջ քաղաքական դիվիդենդներ քաղող։ Եթե այդ երիտասարդներն են, որոնք այսօր հաջորդ, այսինքն իրենց հայրերից ստանալու են այդ իշխանությունը, որակային փոփոխություն չի լինելու,
այսինքն նոր մարդիկ չեն գալու, ենթադրենք,
այդ փոխանցվելու է ուղղակի հաջորդ սերնդին նույն մարդկանց երեխաներին, թորներին, զարմիկներին, հա, այսինքն որակական փոփոխություն մենք չենք ստանալու այստեղ, մենք ստանալու ենք ավելի երիտասարդ, ավելի լավ կոստյումներ հագած, Եվրոպայում կրթություն ստացած, բայց նույն ադրբեջանցիներ,
նույն մարդիկ, ովքեր ուղղակի
փոխանցում են իրենց տղաներին, հա, տղաների աղջիկներին,
տարբերակ, որ ի վերջո Ադրբեջանը Բաքուն, որը հայտնի է եղել իր ինտելիգենցիայով ժամանակին, եւ հրեաներ, հայեր, ռուսներ տարբեր, որ կարող են լինել այդպես քաղաքային մշակույթ կրողներ, նաև ինչ որտեղ ավելի լիբերալ արժեքներով
բոլոր լիբերալ արժեքներ կրողները Ադրբեջանում կամ արդեն էմիգրացիայում են Եվրոպայում նստած, այնտեղից հոդվածներ են գրում երկար եւ իշխանություններին դատապարտող կամ նստած են բանդում կամ արդեն մահացել են
այդքան կատեգորիկ է ամեն ինչը
ցավոք սրտի այո որովհետեւ այսօր այդ լիբերալ խավը Ադրբեջանում նույնիսկ եթե կա իրենք վախում են առհասարակ բարձրաձայնեն իրենց կարծիքը որովհետեւ ինքը տեսնում են նույն յունու sense օրինակի վրա թե ինչ կարող է ձեզ հետ լինել եթե կամ Խադիժա Իսմայելովայի կամ տասնյակ եւ հարյուրավոր ուրիշ քաղաքական ակտիվիստների որոնց բանտում կամ փտածրեցին կամ սպանեցին
Այսինքն հասարակությանը ադրբեջանական ավելի շատ պահում են իհարկե բոլոր երկրներում այդ խնդիրը կա
եւ ես վստահ չեմ որ ադրբեջանի հասարակությանը պետք է առհասարակ այդ լիբերալիզմը
այսինքն կա այդ ուղերների լվացումը կա քարոջա մեքենա որը աշխատում է հատկապես թիախուն պարելով հայերին որպես հիմնական ճշնամին իհարկե ճշնամու երևույթը էլի քաղաքական տեխնոլոգիաների մի հատված է որ դու պարտադիր պետք է ունենաս մեկին որին պետք է դեմոնից ասես որը քո բոլոր խնդրումների հիմքն է եւ Եթե նրանք չլինեն դու երջանիկ կապրեիր։ Եթե նրանք կան միշտ դու լինելու ես վատ, թե վերնախավը միշտ ապրելու է լավ, իսկ մնացածը ապրելու են վատ։ Ամեն դեպքում փորձենք երևի հուսալ, որ ավելի առաջադ դիմություն կլինի այդ երկրում։ Էլի մենք էլ ենք
խնդրում։ Ես չունեմ այդ օպտիմիզմը, ցավոք սրտի։
Լավ, շատ լավ։ Մենք ցավոք հուշում ենք, որ մեր եթերաժամանակը կամաց-կամաց արդեն սպառվում է եւ մենք պետք է հրաժեշտ տանք մեր ռադիո լսողներին։ Սելի ռադիոսովներ հիշեցնեմ որ մենք արդեն մենք խոսեցինք զրուցեցինք քննարկեցինք վելուցեցինք քաղաքական գիտությունների տեխնացի Անժելա Լիբեգովայի հետ բոլոր այն բոլոր հնարավոր բոլոր այն հարցերը որ այսօր մենք ուզում էին Ադրբեջանի հետ կապված շնորհակալություն Անժելա
Ձեզ էլ շնորհակալություն այդ ակրկի զույցի
համար շնորհակալ ենք մեր բոլոր ռադիոսովներին այդ ունեմ ադրբեջանցի ռադիոսովներին ովքեր հետևում են մեզ մեր աշխատանքներին այո եւ ձեզ հետ քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանն էր մնացեք հետ Վեք Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկանալի աշխատանքներին առայժմ
Ստատուս քվո իրադրությունն այնպես ինչպես որ կա առանց գունավորումների Ստատուս քվո կարելի է այն փոխել ինչպես եւ արդյոք դա անհրաժեշտ է Ստատուս քվո քաղաքագետ Գևորգ Մելիքյանի հաղորդաշարում Յուրաքանչյուր 2 շաբթի 4 շաբթի եւ ուրբաթ ժամը 19:00